Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Konstituisan novi saziv Skupštine Srbije, poslanicima potvrđeni mandati. Deo van parlamentarne opozicije protestovao ispred skupštinske zgrade. Epidemiološka situacija u Srbiji povoljnija, ali lekari upozoravaju da i dalje veliki broj zaraženih sa teškom kliničkom slikom i apeluju da se poštuju mere zaštite. U Dvoru na Uni je održana komemoracija povodom stradanja Srba tokom i posle operacije Oluja. Predstavnici udruženja izbeglih i raseljenih poručuju da pravde za srpske žrtve i dalje nema. Nagrada Stražilovo za najbolje pesničke knjige objavljene u Brankovom kolu ove godine pripala ravnopravno troma književnicima. Sutra veoma toplo, do 35 stepeni, uveče lokalno, obilni pljuskovi, nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Prema najnovim podacima, u Srbiji u poslednja 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 258 građana, od testiranih 7168. Na respiratorima je 146 pacijenata. Preminulo je 8 građana, a detaljnije informacije čućemo na konferenciji za novinare članova kriznog štaba koju ćemo prenositi u okviru ove emisije. U Skupštini Srbije potvrđeni su mandati novih narodnih poslanika koji su položili zakletvu, čime je zvanično konstituisan novi saziv parlamenta. Zasedanje je održano uz poštovanje mera zaštite zbog koronavirusa. Detaljnije Ida Maričić.
Crveni tepih i počasna garda ispred parlamenta, svečano i u velikoj sali Doma Narodne skupštine, na početku sednice himna. Nakon što je verifikaciona komisija utvrdila da je svih 250 uverenja o izboru poslanika u skladu sa izveštajem Republičke izborne komisije, predsedavajuća do izbora novog predsednika Skupštine, najstarija poslanica ovog saziva, Smilja Tišma iz Socijalističke partije Srbije, pozvala je poslanike da polože zakletvu.
Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savjesno i verno Ustavu, braniti ljudska, manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije, istini i pravdi.
Poslanici su potpisali zakletvu i predali je sekretaru Srđanu Smiljaniću. Smilja Tišma je čestitala poslanicima na izboru i poželela im uspeh u radu.
Dozvolite mi da vam poželim uspešan zajednički rad u predstojećem mandatnom periodu.
Iako je na dnevnom redu bio izbor predsjednika Skupštine i potpredsjednika, oni nisu izabrani jer, kako saznajemo, još uvek traju konsultacije. Nastavak sednice biće naknadno zakazan. Na izborima koji su održani 21. juna, najviše mandata, 188, osvojila je lista Aleksandar Vučić za našu decu. 32 poslanika ima Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, 11 Srpski patriotski savez, Savez Vojvođanskih Mađara ima 9 poslanika, Stranka pravde i pomirenja Muamera Zukorlića 4, a Stranka demokratske akcije Sandžaka 3 mandata. Zbog epidemije virusa korona, u parlamentu su preduzete sve neophodne mere zaštite, pa su tako poslanici, ali i predstavnici medija bili u obavezi da nose maske i rukavice. Poslanici u velikoj sali tokom zasedanja bili su odvojeni pregradama od pleksiglasa, a na ulazu u zgradu svima je izmerena temperatura.
Deo pristalica van parlamentarne opozicije okupio se ispred Doma Narodne skupštine. Oni smatraju da su izbori bili neregularni i ne priznaju aktuelne poslanike ni današnju konstitutivnu sednicu.
Okupljeni su dobacivali poslanicima i zviždali im dok su ulazili u zgradu i izlazili iz nje. Tokom konstitutivne sednice deo demonstranata gađao je skupštinsko stepenište jajima i paradajzom. Jedan mladić je priveden u Pionirskom parku. Policija nije intervenisala osim kada je deo demonstranata pokušao da zaustavi saobraćaj. Potpredsjednica vlade i član predsjedništva SNS-a Zorana Mihajlović osudila incidente ispred Narodne skupštine. Poručila je da je Srbija demokratska zemlja u kojoj se vlast bira na izborima i da svako nasilje treba da bude kažnjeno.
Epidemiološka situacija u Srbiji postepeno se stabilizuje. Stručnjaci kažu da se smanjuje broj novih slučajeva infekcije i broj pacijenata kojima je potrebno bolničko lečenje. Na respiratorima je i dalje skoro 150 građana, što govori o obimu posla zdravstvenih radnika koji pokušavaju da zaustave širenje virusa. Zbog COVID režima rada, 60% naših bolnica i domova zdravlja raste broj pacijenata kojima je potrebna pomoć lekara zbog svih ostalih bolesti, zabeležio Ivan Jovanović.
Kako u prvom, tako i u drugom talasu epidemije virusa korona, zdravstveni radnici u Valjevu pokušavaju da zbrinu građane kod kojih je potvrđeno prisustvo te zarazne bolesti. Direktorka Gradskog zavoda za javno zdravlje Marija Gavrilović kaže da se epidemiološka situacija u tom delu Srbije postepeno stabilizuje.
Podaci govore o tendenciji smanjenja broja pozitivnih, a i obolelih. U odnosu na prvi talas epidemije, sada imamo 4 puta više obolelih sa prosečnom starošću oboljevanja od 47 godina, dok je u prvom talasu ta starost bila 69 godina, što nam govori da oboljevaju sada i mlađe osobe, za razliku znači od prethodnog talasa.
Drugi talas epidemije postavio je znatno više izazova i pred zaposlene u Beogradskom kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović, rekao je pomoćnik direktora te zdravstvene ustanove Predrag Savić.
Ovdje za mjesec dana praktično skoro 1000 ljudi zbrinuto. Radi se o obostranim teškim pneumonijama. Starosna struktura u odnosu na prethodni period sa 67 spala na 65 godina, što govori da se radi o mlađim pacijentima nego u prethodnom naletu. U prethodnom naletu koji je trajao 2,5 mjeseca, lečeno je skoro 1500 ljudi.
Prema Savićevim rečima, zdravstveni radnici u tom kliničkom centru pokušavaju da pomognu svim pacijentima koji im se obrate zbog koronavirusa.
Zadnje 3 nedelje se brojka u ovoj bolnici vrti oko 200 pacijenata, tako da neznatno se pomera na bolje ta granica, ali ne drastično. Držimo se još uvek, ali se iskreno nadamo da će ovo čim pre da se završi, jer ljudi su na izmaku snaga. I dalje nije jasan put prenošenja, koliko vidim. Ja mogu da vam kažem i za sebe, ja sam jedan od tih koji je prelažao, na sreću, sa blažim simptomima.
Zavod za javno zdravlje u Valjevu merama epidemiološkog nadzora pokušava da smanji pritisak na lokalnu bolnicu i dom zdravlja. Direktorka zavoda Marija Gavrilović kaže da je za skoro 600 građana određena mera kućne izolacije.
U kućnoj izolaciji se nalaze oni sa lakšom kliničkom slikom, ali također i kontakti pozitivnih osoba. Tako veliki broj govori da je Zavod za javno zdravlje zaista maksimalno uložio trud.
Sada idemo u Palatu Srbija i prenosimo konferenciju za novinare članova kriznog štaba.
Za 3. avgust 2020. godine u Republici Srbije do 15 časova 3. avgusta registrovano ukupno 26.451 potvrđeni slučaj COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 7.168 osoba, od kojih je 258 pozitivno. Na respiratorima je ukupno 146 pacijenata. U Republici Srbiji testirano je ukupno 693.656 osoba. U posljednja 24 časa, nažalost, preminulo je 8 osoba. Ukupan broj preminulih je 598. Trenutno hospitalizovanih je 3554. Što se tiče pacijenata koji su smešteni u COVID bolnicama, ovdje imamo podatke, ja ću neke da iščitam. Klinika za infektivne tropske bolesti 64, KBC Dragiša Mišović 195, KBC Bašanijska Kosa 231, KBC Zvezdara 159, KBC Zemun 210, Arena Beograd 52, Ortopedija Banjica 223, Institut za medicinu rada 67, Opšta bolnica Sremska Mitrovica 83, Opšta bolnica Pančevo 100, Opšta bolnica Smederevo 112, Opšta bolnica Požarevac 157, Opšta bolnica Šabac 225, Čačak 120, Pulmologija Niš 21, Klinički centar Niš Stari deo 72, Nova zgrada 76, Klinički centar Vojvodine 310, Poljska bolnica Novi Sad 25, Klinički centar Kragujevac 115, opšte bolnice Užice sa Požegom 294, Priboj 18, Prijepolje 14, Čigota 35, opšta bolnica Leskovac 118, Vranje 140, Surdulica, specijalna bolnica 63, opšta bolnica Valjevo 44, Vojna bolnica Karaburma 78, bolnica Karaburma 2, to je zajedno 78, ili tako?
Dobar.
Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac 40, opšta bolnica Novi Pazar 69. To su ti najosnovniji podaci. Ono što mogu da kažem za Beograd, to je da broj onih koji se javljaju u COVID ambulante radi sa simptomima respiratornih bolesti i dalje opada. Broj obavljenih pregleda se takođe smanjuje, kao i broj onih koji se tretiraju dalje kao sumnjivi na COVID i kojima se uzima bris. Tu se jasno vidi opadanje tog broja još od 13. jula. On i dalje opada i praktično sa 2. avgustom je u Beogradu, to je nedelja, bilo 252 takva slučaja za celu teritoriju Beograda, što je u odnosu na 900 slučaja koje je bilo pre 13. jula znatno opadanje. Isto se vidi i po prijemnoj ambulanti infektivne klinike i u studentskoj poliklinici, tako da su svi pokazatelji, kao i pokazatelji procenat pozitivnih testiranih na Torlaku, takođe jasno ukazuju da se vrlo smanjuje aktivnost ova virusa na teritoriji Beograda, što su sve dobre vesti, ali s druge strane još uvek je to visoka aktivnost koja može čas da se prebaci. Dakle, situacija epidemiološka i dalje nesigurna.
Hvala, doktore Kon. Molim sada pukovnika Udovičića da nam da pregled trenutne situacije u Vojnoj bolnici Karaburma. Izvolite.
Hvala. Što se tiče Vojne bolnice Karaburma, ja i dalje napominjem da mi radimo u punom kapacitetu. Trenutno imamo 78 pacijenata. Od tih 78 pacijenata, 8 se nalazi u jedinici intenzivne nege i njihovo stanje je teško. Od tih 8, 3 su intubirana sa neizvesnim ishodom. Ostali su na neinvazivnoj ventilaciji, također na respiratoru. Što se tiče težine kliničke slike, moram da kažem da mi i dalje u odnosu na broj imamo između 10 i 20% pacijenata koji imaju tešku kliničku sliku i da 10% završi u jedinicama intenzivne nege. I ono što je bitno, znači ovi procenti nama govore nešto, ali za onog ko završi u jedinici intenzivne nege i ko završi na respiratoru, njemu ti procenti ništa ne znače, jer njemu je, kad neko ostane bez svog najmilijeg, njemu je to 100%. Što se tiče pacijenata, moram da kažem, to sam rekao prošli put, da su nam uglavnom teže forme bolesti sada vezane za stariju populaciju, što znači da su mlađi preneli na svoje starije, da je njihova klinička slika i dalje teška, da dosta njih zahtjeva ekstra podršku kiselnika ili mehaničke ventilacije. A ona serija mlađih pacijenata, moram i to da se vratim na to, mi smo imali u jednom trenutku preko 20 pacijenata koji su bili mlađe kategorije, koji su se na svu sreću izvukli iz jedinice intenzivne nege, ali dobar deo njih je otišao kući sa definitivno oštećenim plućima. Imali smo čak pacijente koje smo otpustili, ali su zahtevali kiseoničku potporu. Znači, jedno vreme će biti na oksigenatorima, verovatno u bolnici, a potom možda i kući. Tako da je njihova budućnost i njihova sudbina i dalje neizvesna. Iz svega proizilazi da ove cifre koje kolega Kon izneo jesu ohrabrujuće i znače nama puno, posebno medicinskim radnicima koji i dalje radimo u punom kapacitetu. One puno nama znače, jesu optimistične, ali ne znače u smislu da je sasvim dovoljno da nekoliko ispada u Beogradu bude, pa da se situacija ponovo zakomplikuje. I zato Moja preporuka je i dalje da se nose maske, znači to je nešto mi ne zahtevamo od građana da nose skafandere kao što ih mi nosimo već duže od 4-5 meseci, nego samo maske. Nosite maske, znači nemamo ništa protiv toga da idete u restorane, da idete u kafane, da idete u klubove, ali držite rastojanje i nosite maske. Time štitite sebe, štitite vaše najbližnje, ali olakšavate nama posao.
Hvala i vama, pukovniče. Kolege, možemo da počnemo sa pitanjima. Izvolite, Kurir, prvo pitanje.
Da, Ljiljana Stanišić, dnevni list Kurir. Ovako, imam pitanje, dakle, s obzirom na vreme i na to da je poslednjih dana velika navala na bazenima, ne samo u našoj prestonici, nego i širom Srbije. Vi ste juče pominjali, odnosno ovde se pominjalo to da će možda postojati ta mogućnost da se ograniči broj ljudi na kupalištima, pa me zanima da li ste i doneli konačnu odluku da se to isprovede u delo.
Hvala.
Da. Dakle, jesam čuo tu, da kažem, zamisao da se smanji broj. Ne znam samo kako bi se to sprovelo. Verovatno postoji neka zamisao. Mi nismo još o tome detaljno raspravili. Najteži su vikendi, to treba da bude jasno. Tada je najveća, da kažem, potreba i navala, pogotovo kad su ovako topli dan. Ipak treba preneti poruku svima da su ta mesta, pogotovo Ada Ciganlija u Beogradu, dodatni rizik, bez obzira na to što neko pokušava da održi distancu, sve to ipak dodatni rizik koji svaki pojedinac prihvata. To ništa nije, da kažem, uslovno rečeno, baš dobro. Jer je činjenica da ako imate ovakvu situaciju, da vi na 100.000 ljudi možete da jednostavno pretpostavite da imate negde oko 100 onih koji ne znaju da su inficirani, a moguće je da su inficirani, pa mogu da prenesu na nekoga. Ako gledate samo taj podatak, to znači da oni koji odlaze i koji prihvate taj rizik moraju da vode računa i time, da kažem, smanje mogućnost prenosa. Mi znamo da je taj R0, znači taj reprodukcioni broj, 2,7. Znači, u nekim normalnim okolnostima svaki taj bi mogao da zarazi 2,7 osoba. To je mnogo, mislim, ali je, to je, opet postavlja se pitanje koliko je dugo bio u kontaktu i da li je bio u stvarnom kontaktu, tako da kada pričamo o tome treba da budemo svesni da rizik definitivno postoji i mnogi će odustati od toga da odu na kupalište samo sa ovim saznanjem. S druge strane, mi neke druge mere nemamo osim brojanja, koje nije problem u bazenima, proda se određeni broj karata ili se vodi računa koliko može taj bazen da primi. Isto to važi i za broj onih koji su u samom bazenu, sve to u redu, ali što se tiče ovih javnih kupališta, oni su na neki način odgovornost samouprave, u ovom slučaju grada. Prema tome, neko kažnjavanje teško sprovodivo, to nam je svima jasno, ali mora da se vidi kontrola. Kako će se videti kontrola, to je opet u nadležnosti, kad je grad Beograd u pitanju, nadležnosti grada, za Adu Ciganliju, tako i svako kupalište. Kontrola je neophodno da se vidi, jer kad se vidi kontrola, ona služi kao podsjećanje. Da li će biti kažnjavanja ili ne, to je već stvar određenih situacija i da li je to moguće ili nije moguće. Ja, recimo, kad sam razmišljao kako bi se brojali automobili ili ne znam šta, nisam baš našao neko pravo rešenje za Adu Ciganliju, lično razmišljajući, što ne znači da rešenja nema u tom smislu da se spreči neki broj, ali je daleko lakše da se svešću priđe, da se objasni zašto je to bitno da se ipak proredi.
Možemo dalje. Izvolite, Aleksandra.
Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Pitanje za profesora Kona. Zapravo nekoliko pitanja. Kako će praktično da se sprovede mera da u učionicama bude manje đaka? Da li će postojati grupe ili odvajanje po učionicama? Drugo, hoće li postojati produženi boravak i moraju li deca i tu sve vreme da nose maske? Treće, hoće li deca biti izuzeta od obaveza, neka deca biti izuzeta od obaveza da idu u školu, na primer astmatičari ili neki drugi hronični bolesnici među decom, ima i takvih. I četvrto, hoće li deca biti obavezna da prime vakcinu za sezonski grip, u kojim slučajevima i do kada bi to trebalo da se obavi? Hvala.
Hvala.
Dobro, zahvaljujem se. Podsjetit ćete me na ono što nisam odgovorio, pošto ima dosta. Dakle, zaista polazak u školu je suštinsko i najznačajnije pitanje u ovom trenutku, jer se približava jednostavno. S druge strane, mi smo danas dobili, kad kažem mi, mislim na članove kriznog štaba, dopis od Ministarstva prosvete sa ovim modelima koji je ministar Šarčević pominjao. Mi ćemo to pročitati. S tim što moram da naglasim da su neke stvari, verovatno pretpostavljam, dobro procenjene od samih prosvetara, to je jako važno, da oni sami procene da li je moguće održati takvu nastavu u odnosu na broj ljudi, na broj nastavnika, učitelja, profesora i tako dalje, i sam kapacitet škola. To je jedna stvar. Znači, zamisao je jedna stvar, sprovođenje, nude se, koliko sam video, više modela, ali nisam stigao, samo sam bacio pogled, i ono što sam kroz štampu video. Detaljna pitanja kako će to da se sprovodi nisam spreman da sada odgovorim, jednostavno ne znam. A pitanje vezano za maske je takođe nešto što će morati da se prodiskutuje. Mi sad kad otvaramo škole, dok su otvoreni i prozori, dok je toplo vreme, je jedna priča, a sasvim je druga u vreme kad prozori budu zatvoreni i kada bude hladno vreme, a odluku treba da donesemo za čitav period. Tako da i to treba uzeti u obzir. Isto tako, da li je korisno, ako postoji odgovarajuća distanca, da se neprekidno nose maske ili ćemo napraviti kada mogu da se skidaju i tako to. To sve mora da još malo vremena da se iščita i da se o tome prodiskutuje i da se prodiskutuje svaka eventualna primedba ili dopuna. Tako da tome nije, prvo jednostavno nije donositi odluke po tom pitanju i sasvim je sigurno da će mnogi imati nešto da dodaju i o tome da raspravljaju. Ne znam da sam, znači za maske je takođe pitanje koje je potpuno na mestu. Što se tiče vrtića, mi smo recimo tamo rekli da postoje situacije kad je ipak nemoguće da se stalno nose maske, tako da je tu došlo do izuzeća. I ovde će biti pitanje u kojim slučajima može doći do izuzeća i da li ima uopšte takvih slučaja, pitaćemo pedijatre, normalno. Kao i prošli put kad smo konsultovali pedijatra. To je ono što u ovom trenutku, dakle, to jeste jedno od najznačajnijih pitanja, ali postoje i niz drugih pitanja koje čovjek sebi treba postavlja, a to je šta ćemo mi kad počne ovo da se smiruje. To je isto jedno vrlo značajno pitanje. Šta će se popuštati i da li će se popuštati ili će sad biti stalno neke stvari trajno zabranjene, što teško da može život da prihvati. Tako da ovog puta ćemo krajnje ozbiljno to raspravljati, ja se nadam, ne samo u medicinskom delu kriznog štaba, nego i mnogo šire, pa možda čak i sa javnošću. To uopšte nije nemoguće. Da. Da vam kažem, vakcinacija protiv gripa za decu je obavezna samo za one koji imaju neke hronične bolesti. Ona je i sada obavezna, mislim, nevezano za ovu situaciju. To su za hronične bolesnike, inače za decu se preporučuje vakcina, tako da to nije ovaj neki poseban problem. U ovoj situaciji će biti ista preporuka kao i uvek, s tim što smo mi tražili od svih domova zdravlja, Institut Batut je prosledio dopis svim zavodima, preko zavoda i svim domovima zdravlja, da se izjasne o dodatnoj potrebi za vakcinom. To je urađeno i prikupljeni su ti podaci. I ono što je bilo priče, još nije odlučeno, ali da mora da bude i određena rezerva, mi očekujemo i Torlakove vakcine. Tako da napravljen je taj, da kažem, ovaj plan kako to treba da izgleda i bit će većih količina zbog ove potrebe. Jer 350 i nešto hiljada doza je ono što je već ugovoreno i ovaj treba da bude, mislim, realizovano, a 150 hiljada je najavio Torlak da će imati, to je već 500 hiljada doza. Prema tome, mi inače trošimo, mislim, to bi bila ono što se u normalnim okolnostima može potrošiti, neki dodatak na to će biti možda još 100 hiljada, a sve ostalo bi bila rezerva koja bi se trošila samo u slučaju da je interes značajno veći. Ali odmah da naglasim, ako nešto postoji kao rezerva, onda ne treba ni razmišljati da to po svaku cenu mora biti utrošeno. To je jako bitno, jer mi kad recimo uzimamo protivpožarne aparate, ipak se nadamo da neće biti utrošeno, tako?
Izvolite dalje, možemo sledeće pitanje. Izvolite.
Katarina Milanović, dnevni list Informer. Pitanje za doktora Predraga Kona. S obzirom da trenutno na južnoj hemisferi vlada i sezonski grip i koronavirus, imate li neke informacije od kolega kakva je situacija tamo, kako se oni bore i šta nas očekuje ako i kod nas do toga dođe?
Hvala vam.
Mislim, ja lično nemam informacije o tom. Uglavnom se priča o COVID-u. Što se tiče samog gripa, on ima svoj tok, paralelne infekcije, verovatno će stići uskoro ti podaci, znači koje infekcije, ako postoje, one za sada još ne znamo da li će, da, znate šta, mi imamo koje infekcija drugih virusa, koje nisu nikada pravile neke ogromne probleme, ali ovde ne znamo. Poznato je recimo za hepatitis B i hepatitis C, ako istovremeno je napadnut organizam, da može doći do fulminantnih, znači vrlo teških formi sa krajnje neizvesnim ishodom. Kod respiratornih virusa to nije uobičajeno, što ne znači, mi smo dosta iznenađenja imali od ovog virusa, tako da oprez je sasvim sigurno neophodan.
Mislim da imamo još jedno pitanje. Redakcija Srbija danas, izvolite.
Poštovanje, portal Srbija danas, Milica Tomić. Na početku borbe sa koronom pričalo se o tome kako će visoke temperature pomoći u smanjenju širenja virusa. Kakva su sada predviđenja i da li vremenske prilike imaju ikakvog uticaja na koronavirus? Hvala.
Pominjene su visoke temperature, to je tačno, međutim ono što je jako bitno je da u ovom periodu godine su često otvoreni prozori. Dobro, sada je ova klimatizacija, više nema veštačka ta ventilacija, prirodna ventilacija je nešto što je razređivalo prisustvo svih respiratornih agenasa u prostoru. To je činjenica. To je jedan od najosnovnijih razloga zašto se od leta očekivalo toliko mnogo. Ono što se međutim dogodilo je da ovaj virus definitivno nema sezonu. Isto tako virus uopšte nema nameru da napusti ovu svoju, da kažem, teritoriju globalno. I ne vidi se da će uskoro to sve da stane. Prema tome, šta je ono što se dalje očekuje? Znate, još uvek je opcija da virus nestane teoretski moguća, ali ako iz dana u dan imate sve veći broj novo zaraženih globalno, onda je ta opcija iz dana u dan sve manja. I činjenica je da mi imamo taj značajan epidemiološki događaj kao što su formiranje kolektiva, u ovom slučaju dečijih u septembru, nešto što uvek epidemiolozi posebno prate. To je kao što u vojsci postoji regrutni talas, tako ovde postoji taj školski talas prilikom formiranja kolektiva. I tu dolazi do razmena svih mikroorganizama i to će se i sada dogoditi. Istina, mnogo manje će se događati nego inače, jer će postojati mere zaštite i razređenja. Pratit ćemo situaciju, mi ovde nemamo drugih nekih velikih mera, osim onih koji smo stalno govorili, čuvanje distance, pranje ruku i korišćenje zaštitnih maski. I sa time ćemo praktično sve kombinovati. Ništa tu pametnije ne može, niti ćemo naći nešto pametnije od profesionalaca koji će sigurno mnogo više znati kako da to sprovedu u školama, što sam već i odgovarao.
Hvala, da li imamo još pitanja? Ukoliko nemamo, ja se zahvaljujem doktoru Predragu Konu i pukovniku doktoru Udovičiću. Ovim je današnja konferencija za medije završena.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba. Da podsjetimo, prema najnovim podacima, u Srbiji u poslednje 24 časa na virus COVID-19 pozitivno 258 građana, od testiranih 7168. Na bolničkom lečenju je 3554 obolelih, na respiratorima je 146 pacijenata, preminulo je 8 građana, a od početka epidemije ukupno 598 lica. Bez obzira na ove podatke, epidemiolog Predrag Kon ocenio je da je situacija i dalje nesigurna. Dodatni rizik je puno ljudi na kupalištima, pogotovo na beogradskoj Adi Ciganliji, rekao je Kon. Nastavljamo novosti dana. U Dvoru na Uni održana je komemoracija koju Srpsko narodno veće svake godine organizuje u nekom drugom mestu u Hrvatskoj povodom stradanja Srba tokom i posle vojno-policijske operacije Oluja.
Na pravoslavnom groblju u Dvoru služen je parastos ispred masovne grobnice u kojoj su sahranjene 64 osobe sa teritorije te opštine, od kojih je većina ubijena u izbegličkoj koloni i po završetku operacije Oluja. Potom je održana komemoracija kod osnovne škole gde je pre 25 godina ubijeno 9 ili 10 osoba iz psihijatrijske bolnice i doma za stare u Petrinji koje su dovedene u Dvor.
Uoči 25. godišnjice akcije Oluja, predstavnici udruženja izbeglih i raseljenih poručuju da je za Srbe to dan žalosti i da pravde za srpske žrtve i dalje nema. Naglašavaju da su prava Srba u Hrvatskoj i danas ugrožena i pozivaju srpske predstavnike da ne prisustvuju državnoj proslavi u Kninu. U Oluji je za nekoliko dana proterano oko 250.000 Srba, skoro 2.000 ubijeno. Stotine ljudi i dalje se vode kao nestali. Detaljnije Nikola Denčić.
Stalno podsjećanje na Oluju i na zločine koji su počinjeni je važno, a ne treba zaboraviti ni stradanja tokom ostalih akcija koje su pre svega bile usmerene na proterivanje civila, rekao je Nenad Abramović iz udruženja Zavičaj. On podsjeća da su u prvostepenom postupku protiv generala Ante Gotovine i Mladena Markača dokazani udruženi zločinački poduhvat i etničko čišćenje, ali da je odluka promenjena u konačnoj fazi postupka.
U drugostepenoj presudi usred političkih pritisaka na porotu su takve tvrdnje oborene, a generali oslobođeni, čim je napravljen međunarodni presedan, izrugivanje pravdi žrtvama, mada etničko čišćenje i zloglasni sud u Hagu nije izbrisao, ono je ostalo konstatovano i nakon oslobađajućih presuda hrvatskim generalima. To nije negirao ni međunarodni sud pravde koji je rekao genocid nije bio, ali je bilo etničko čišćenje.
Hrvatska Oluju slavi, ali ni posle 25 godina ne pokazuje dobru volju da kazni one koji su činili zločine ni da reši probleme proteranih, poručuje Milan Žunić iz koordinacije udruženja izbeglih i raseljenih.
Zakoni koje je Hrvatska u međuvremenu donela kako bi ispunila uslove i ušla u EU su potpuno prepuni diskriminacije prema Srbima. Ključni problemi svih nas koji smo proterani iz Hrvatske je uporno i kontinuirano kršenje naših osnovnih ljudskih prava u Hrvatskoj. I to već traje 25 godina u kontinuitetu. A nekima iz urbanih sredina skoro i 30 godina. Mi ne tražimo mnogo od Hrvatske, niti tražimo da nam se da nešto tuđe, nešto što nije naše, već samo ono što nam je oteto i ono što je već bilo naše.
Predstavnici udruženja veruju da će prisustvo potpredsjednika vlade Hrvatske iz redova Samostalne demokratske srpske stranke Borisa Miloševića proslavi u Kninu doprineti legitimizaciji Oluje na način na koji to odgovara hrvatskim vlastima. Sa tim je saglasan i predsjednik Dokumentaciono-informacionog centra Veritas Savo Štrbac.
Boris Milošević ne ide na komemoraciju. Mi Srbi, ja i mnogi drugi koji su mi se ovih dana javljali, nemaju ništa protiv da Milošević i Pupovac i bilo ko ide na sve moguće komemoracije i Hrvatima i Srbima i bilo kome. Ali u Kninu sada, petoga, nije komemoracija, to je slavlje. I to slavi se dvostruki državni praznik. Ne ide Milošević tamo uopšte da on progovori neku riječ, pa da iznese ovu svoju priču o kojoj sad broji cijeli region, šta je njegova lična priča. Bar da tomu dozvole da tamo kaže.
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je nakon obeležavanja godišnjice progona i stradanja Srba u Dvoru na Uni izjavio da je odluka o odlasku Miloševića u Knin bila teška.
Odlučeno je iz sljedećih razloga. Da stavi krst na mržnju među Hrvatima i Srbima koji se odašiljaju sa mjesta stradanja i mjesta obilježavanja i koji ljudi osjećaju zbog svojih patnji i svojih stradanja i zbog politika koje to koriste. Da se udari temelj okretanju ratne stranice prema mirnodopskoj stranici, prema stranici mira, koji u Hrvatskoj, pa i u komunikaciji između Hrvatske i Srbije, nikako da dobije punu i trajnu priliku. I konačno, da svaka žrtva, hrvatska ili srpska, svako progonstvo, svako izbjeglištvo bude priznato i poštovano.
Udruženja prognanih i izbjeglih u Srbiji najavila su da se zbog epidemiološke situacije neće održati tradicionalni parastos u crkvi Svetog Marka u Beogradu, već da će predstavnici udruženja zapaliti sveće i položiti vence u znak sećanja na žrtve.
I dalje smo u regionu, ali sada informacije o epidemiji virusa korona.
U protekla 24 sata u Federaciji Bosne i Hercegovine registrovano je još 125 obolelih i 4 preminulih od koronavirusa, u Republici Srpskoj 40 novozaraženih i 6 umrlih. U Sloveniji je potvrđen jedan novi slučaj COVID-19, a od posljedica zaraze preminule su 2 osobe. U Hrvatskoj su evidentirana 34 nova slučaja zaraze i 4 smrtna slučaja. U svetu je virusom korona zaraženo više od 18 milijuna i 260 hiljada ljudi, a umrlo je oko 693 hiljade. I dalje je najteže u Južnoj i Severnoj Americi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Američke Države. Brazil i Meksiko zajedno imaju čak 70% ukupnog broja umrlih u tom delu sveta. Rusija planira da od početka naredne godine proizvodi mesečno više miliona vakcina protiv COVID-19.
Rim, Venecija, Firenca, Torino i Milano, koji zajedno čine više od trećine italijanskog turizma, ove godine ostaće bez skoro 34 miliona turista iz inostranstva zbog pandemije. Procenjuje se da će to značiti gubitak od 7 milijardi evra. Gradovi kulture i umetnosti u Italiji, koji u velikoj meri zavise od međunarodnog turizma, uglavnom su bez posetilaca, jer domaći turisti za odmor radije biraju manja priobalna mesta, sela i planine. Inače, u toku pandemije Italija dobija novi most na autoputu u Genovi, umjesto mosta Morandi, koji se srušio pre 2 godine usmrtivši 43 ljudi. Zbog toga neće biti organizovana svečanost prilikom otvaranja. Javlja naš dopisnik Marinela Rožnatović.
U 18 časova biće zvanično otvoren taj novi most Sveti Đorđe. Otvaranju će prisustovati predsjednik države Sergio Mattarella, dok je premijer Giuseppe Conte izjavio da most Sveti Đorđe simbolično predstavlja novi početak i uzdizanje Italije posle epidemije COVID-19. Naime, moderan most dužine 1067 metara na 18 stubova arhitekte poznatog arhitekte Renca Piana izgrađen je u rekordnom roku, bez dana pauze, ni tokom najteže epidemiološke situacije i zato most Sveti Đorđe ima izuzetnu simboliku, ne samo za Genovu, već, kao što sam rekla, celu Italiju. Već mjesec dana epidemiološka kriva jeste prilično zaravljena i broj novo zaraženih kreće se između uglavnom 150 i 250 osoba. Najviše je uvezenih slučajeva, odnosno reč je o osobama koje dolaze iz inostranstva, uglavnom Bangladeša, Indije, Brazila, Rumunije, Filipina. Ovdješnji najviši predstavnici vlasti neprestano upozoravaju da je neophodan oprez jer je virus i dalje prisutan. Naime, dok veći broj građana nosi maske, drži fizičku distancu, sve su glasni negacionisti, dakle oni koji smatraju da ili nije bilo uopšte korone ili da je sada više nema, da je opasnost prošla, pa shodno tome nema ni potrebe pridržavati se zaštitnih mera. U tome prednjači lider krajnje desnice, Matteo Salvini, koji arogantno odbija da nosi masku bilo gde, grli se, pozira i fotografiše sa svojim pristalicama, pozivajući ih da i oni sklone zaštitne maske, koje, kako su pokazala posljednja istraživanja, u Italiji ne nosi čak 27% građana.
Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da možda nikada neće biti pouzdanog leka protiv koronavirusa, iako se svi nadaju spasonosnoj vakcini protiv virusa od kojeg su obolele desetine miliona ljudi. Nemamo konačno rješenje za virus u ovom trenutku, a možda ga nikada ni ne bude, upozorio je generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Višemjesečno iskustvo sa virusom korona je pokazalo da se gojazni ljudi teže bore s tom bolešću, najprije završavaju na respiratoru, ali i gube bitku, upozoravaju lekari. Smatraju da nam je zato u Srbiji preko potrebna nacionalna kampanja za borbu protiv gojaznosti. Detaljnije Nataša Ćimović.
Naučnici su utvrdili da je višak kilograma jedan od najopasnijih faktora koji utiču na tok bolesti kod zaraženih pacijenata. Gojazni ljudi sa većim obimom struka zapravo imaju slabiju ventilaciju, udah i izdah. Dr. Petar Borović upozorava da svako ko krene ka frižideru dobro razmisli da li je baš u tom trenutku gladan i da li se zdravo hrani.
To je višak tkiva koji ne služi ničemu. Organizam ga prebacuje u gde može kako može, pa strada kičma, pa stradaju kolena. Tako nastaje i kod imuniteta. Znači, 80% imuniteta poreklom je creva ako se pravilno hranimo. Ako ne preterujemo, uđemo dosta voća povrća, onda imamo dobar imunitet. Kod naleta korone, imunitet je bio pored higijene presudan. Ispostavilo se da je 80%, 86% ljudi koji su imali najteže oblike korona bolesti, virusne infekcije, bili su gojazni.
Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije, u Evropi se broj gojaznih za 20 godina utrostručio. U Srbiji još nije stanje toliko alarmantno kao u nekim zapadnim zemljama, ali posljednji podaci o zdravlju nacije Instituta dr. Milan Jovanović Batut govore da podhitno nešto mora da se preduzme. Više od polovine građana Srbije je prekomerno uhranjeno. Pregojazno je 35% ljudi, a svaki peti stanovnik naše države je gojazan. Masna hrana je izvor svih problema, kaže doktorka Jelena Gudelj-Rakić iz Instituta Batut.
Ako je vaš način ishrane takav da je prženje, pohovanje, sosovi, umaci, prelivi, puno masnih mesa, mesnih prerađevina, puno slatkiša, industrijski proizvedene hrane, sokova koji su gazirani ili negazirani sa dodatim šećerima, alkoholna pića, vi ćete takvim načinom ishrane iz dana u dan zapravo samo dalje narušiti svoje zdravlje.
Velika Britanija je nedavno objavila rat gojaznosti, i to vožnjom bicikla. Online oglasi za brzu hranu mogli bi također da budu potpuno zabranjeni u toj zemlji, nakon odluke vlasti da se do 9 sati uveče na internetu, radiju i televiziji potpuno zabrani reklama svake hrane koja šteti zdravlju. Srbija je na potezu i preko je potrebna nacionalna kampanja za borbu protiv gojaznosti, poručuju lekari.
Ovo je Radio Beograd 1. Prema procjeni Republičkog zavoda za statistiku, realni pad bruto društvenog proizvoda Srbije u drugom kvartalu ove godine iznosio je 6,5% u odnosu na isti period lane. Detaljni obračun kvartalnog BDP-a biće objavljen na kraju avgusta, navodi se u saopštenju zavoda.
Broj zaposlenih u građevinarstvu veći je za 10% u drugom kvartalu ove godine u odnosu na isti prošlogodišnji period, izjavila je potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Ona je nakon sednice Saveta za BDP rekla da u odnosu na prošlu godinu imamo 16.000 gradilišta više, kao i da se beleži rast vrednosti građevinskih radova. Ministarka je ocenila da je Srbija na dobrom putu i uverena je da će građevinarstvo do kraja godine ostati važan činilac rasta BDP-a, što je od izuzetnog značaja za održanje kvaliteta životnog standarda građana i građanki. U periodu januar-jun ove godine u Srbiji je boravilo ukupno 780.785 turista, što je 53% manje u odnosu na isti period prošle godine, saopštila je Turistička organizacija Srbije. Broj noćenja je manji 44%. U Srbiji je u junu ove godine, u odnosu na jun prošle godine, broj noćenja domaćih turista manji 17%, što je značajno manji pad u odnosu na maj, kada je pad domaćih turista bio čak 76%, navodi se u saopštenju. Domaći turisti su u junu najviše bili zainteresovani za banjska i planinska mesta, Vrnjačku banju, Sokobanju, Zlatibor, Taru, Divčibare i Kopaonik.
Ministarka za evrointegracije i nacionalni IPA koordinator Jadranka Joksimović uputila je delegaciji Evropske unije predloge projekata kojima će Srbija konkurisati za sredstva iz IPA fondova u naredne dve godine.
Ministarka je precizirala da je to okvirna lista projekata oko koje će se voditi konsultacije sa predstavnicima delegacije Evropske unije i Evropske komisije. Posebna pažnja, kako navodi, ukazana je projektima usmerenim na povezivanje regiona, životnu sredinu, zdravstvo, obrazovanje i digitalizaciju.
Iz kulture, program 17. noći muzeja, čije održavanje bilo planirano za 5. septembar ove godine, otkazuje se zbog aktuelne epidemiološke situacije izazvane virusom korona. O novom terminu održavanja javnost će biti blagovremeno obaveštena.
Nagrada Stražilovo za najbolje pesničke knjige objavljene u Brankovom kolu ove godine pripala je ravnopravno Zdenki Valent Bejlić iz Novog Sada, Marku Milovanoviću iz Srebrenice i Milanu Gromoviću iz Novog Sada za dela Apokrifi po Lilit i druga prokletstva, Svevideći mrak i Spirala. Nagrada će svečano biti uručena na Stražilovu 5. septembra u okviru 49. Brankovog kola. Prestižna nagrada Stražilovo postoji 47 godina.
Odlukom vlade Srbije, profesorska kolonija u Beogradu proglašena je za zaštićenu prostorno-kulturno-istorijsku celinu. To je objavljeno u službenom glasniku.
Ona se oslanja na Cvijićevu i ulicu Čarlija Čaplina i u najvećem delu je izvedena u skladu sa teorijom i praksom izgradnje takozvanih vrtnih gradova, navodi se u odluci. U profesorskoj koloniji su i nepokretna kulturna dobra poput Memorijalnog muzeja Nadežde i Rastka Petrovića, kuće Milutina Milankovića i vile Prendić.
Vesti iz sporta, reći će nam Snežana Pantović.
Prvi reket sveta i predsjednik Saveta ATP igrača Novak Đoković najavio je svojim kolegama teniserima mogućnost da se neće igrati turnir u Madridu, piše Marka. Odluka o otkazivanju Mastersa u Madridu mogla bi biti doneta danas, a ukoliko se otkaže Madrid, velika je mogućnost da će istu sudbinu doživjeti i turnir u Rimu. Prvo kolo fudbalske Superlige Srbije izazvalo je malu buru nezadovoljstva i to zbog suđenja, posebno odluke arbitra Danila Grujića, da u 86. minutu susreta napredak Partizan dosudi penal za Beograđane. Tako su crno-beli u finišu preokrenuli između ostalog rezultat i na kraju slavili sa 3-1. Oglasila se saopštenjem Crvena zvezda, pa je reagovao Partizan, ali i Kruševljani. Sudijska komisija nije delegirala Grujića za utakmice drugog kola Superlige u sredu, a Vojvodina je zvanično zatražila izuzeće sudije Novaka Simovića za sve mečeve koje bude igrala. Fudbaler koji se namerno nakašlja u smeru rivala ili sudija od sledeće sezone dobijaće direktan crveni karton, objavio je Times pozivajući se na izvore u Fudbalskoj asocijaciji Engleske. Prekršaj će biti u odeljku namerni faulovi. Legendarni rumunski fudbaler Georgi Hadži smenio je sam sebe sa mesta trenera Vitorula iz Konstance, inače kluba čiji je i vlasnik. On je bio nezadovoljan osvojenim 7. mestom u šampionatu. Vaterpolo savez Grčke saopštio je da je 5 reprezentativaca zaraženo koronavirusom i da su iz tog razloga do daljnjeg otkazane sve aktivnosti muške i ženske selekcije.
Da podsjetimo, prema posljednjim podacima, u Srbiji je na virus korona pozitivno još 258 ljudi. Testirano je 7168 uzoraka. Bitku sa COVID-om izgubilo je još 8 građana. Na bolničkom lečenju oko 4200 ljudi, na respiratorima je 146 pacijenata. Situacija jeste povoljnija, ali i dalje je veliki broj zaraženih sa teškom kliničkom slikom, poručuju članovi kriznog štaba. U Beogradu, najvećem žarištu virusa korona, brojevi su također u opadanju, kaže epidemiolog Predrag Kon.
Broj onih koji se javljaju u COVID ambulante sa simptomima respiratornih bolesti i dalje opada. Broj obavljenih pregleda se također smanjuje, kao i broj onih koji se tretiraju dalje kao sumnjivi na COVID i kojima se uzima bris. Jasno ukazuju da se vrlo smanjuje aktivnost ova virusa na teritoriji Beograda, što su sve dobre vesti, ali s druge strane još uvek je to visoka aktivnost koja može čas da se prebaci, dakle situacija epidemiološka i dalje nesigurna.
Članovi kriznog štaba apelovali su na građane da poštuju sve mere zaštite, kao što su higijena, distanca i nošenje maski, kako bi se smanjio broj pacijenata u bolnicama i omogućilo lečenje onih koji nisu zaraženi virusom korona.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Prema najnovijim merenjima, u Beogradu 34 stepena, u Nišu, Kragujevcu 32, u Novom Sadu 30. Sutra promenljivo oblačno i toplo, prepodne u Vojvodini ponegde kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, popodne u toku noći i u ostalim krajevima. Lokalno su moguće nepogode sa gradom i olujnim vetrom. Jutarnja temperatura od 15 do 24, dnevna od 30 do 35 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo, popodne i uveče mogući su pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura jutarnja oko 24, dnevna do 32 stepena. Prognozom vremena završavamo novosti dana. Urednici Vesti Tina Amić i Nana Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji i prijatno popodne uz Radio Beograd 1.